بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب وبرحمته تغفر الذنوب نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره إنه هو التواب على من يتوب ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علام الغيوب ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعرف الخلق بربه ومن دعائه يا مقلب القلوب اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أحسن الناس عبادة وأسلسهم قلوب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alloh subhanallohu va taologa beadad hamdu sanolar, shukronalar, toatga tavfiq bergani uchun, toat va ibodatga bizlarni yetaklagani uchun, qalbimizni o'zining zikri bilan yumshaytirgani uchun Allohga behisob shukronalar bo'lsin. Alloh taoloning barhaq payg'ambari, olamlarga rahmat qilib jo'natilgan zoti bobarakot dunyo va oxiratimizning saodatmandligiga sabab bo'lgan butun bashariyatni o'zining go'zal ta'limotlari bilan dunyo va oxirat saodatmandligiga muyassar bo'lishlariga sabab bo'lgan payg'ambarimiz Hazrati Muhammadul Amin sallallohu alayhi va sallamga durud va salavot biz siz ummatlardan duolar bo'lsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va ala alihi va sallamni oldilariga bir yigit keldi. Qadi qomati kelishgan, bilagi kuchga to'lgan barvasta bir yigit keldi. Payg'ambar alayhi salatu va salomdan qo'lini cho'zib tilanchilik qildi. U kishidan iqtisodiy yordam so'radi. Ey Rasululloh, ro'zg'orim qiynalib qoldi. Yemishga ovqat topolmay qoldim. Menga sal yordam bersangiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam unga qarata hal fi baytika shay? Uyinga biror narsa bormi? Na'am ya Rasululloh, bor ey Rasululloh. Nima bor? Bitta choyshab bor, ko'rpa. Ustimizga olamiz. Bitta suv toshiydigan ko'za bor. Boshqa hech vaqo yo'q. O'sha ikki narsani olib kel dedilar. O'sha ikki narsani olib kel deb payg'ambar alayhi salatu vasallam unga aytdilar. Bitta ko'rpani olib keldi, bitta eski ko'zani olib keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ko'za bilan ko'rpani ko'tardilar. Ey sahobalar, buning qiymati miqdori qancha? Birov turib aytdi, ey Rasululloh, sotsangiz ikkalasini 2 dirhamga olaman. Shunda payg'ambar alayhissalom kim, qaysi birlaringiz ko'proq berasizlar? Shunda bir sahoba ikromlardan birlari turib, ey Rasululloh, men 2 dirhamdan 4 dirham beraman bunga dedilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom undan 4 dirhamni oldilar, unga ko'rpa bilan ko'zani berdilar. Bu bolani, bu yigitni qo'liga 4 dirhamni ushlatib qo'yib, ey yigit, 2 dirhamiga oilangga oziq-ovqat olgin, non olgin. Ana bu 2 dirhamini olda menga bolta olib kelgin. Yigit bordi. 2 dirhamiga uyiga narsa olib, 2 qolgan dirhamiga bitta bolta olib keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va ala alihi va sallam boltani olib, o'zlari daraxtdan chopib unga qo'l yasab dasta qilib berdilar. Aytdilarki, ana bu boltani olasan, ana bu arqoningni olasan, borib 15 kun o'tinchilik qilasan. Madinani tashqarisidan borasan, Madinani tashqarisidan narsa toshiysan, o'sha yerdan o'tinlarni urasan, shaharga keltirib sotasan, 15 kun ko'zimga ko'rinma dedilar. 15 kundan keyin qaytib kel, nima qilishliging kerakligini men senga tushuntiraman. Bu inson sahoba ikrom 15 kun bordi. 15 kundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni oldilariga qaytib keldi. Rasulullohni oldilariga qaytib kelgandan keyin qancha ishlading deganda, ey Rasululloh, har kun 2 marta borib kelib narsa toshidim, har kunim sof daromadim 1 dirham bo'ldi. 15 kunda 15 dirham ishladim. Payg'ambar alayhi salatu va salom aytlar, ana bu 3 dirhamiga borib qaytib bozordan yangi ko'rpa bilan ko'za olgin. Qolganini oilangga ovqat qilib, yemish qilib ishlatgin. Ey banda, ey sahobalar, ana shunday mehnat qilib topishlaringiz sizlarga yarashadi. Ammo tilanchilik qilib, yuzlaringizni suvini oqtirib, birovlarni qo'liga qarab qolishligingiz sizga yarashmaydi. Dunyo va oxiratda yuzingizga dog' bo'ladi. Agar imkoniyatingiz bo'la turib, so'rasangiz, qiyomatda qo'llaringiz bilan yuzlaringizni tirnaysizlar. Tilanchilar imkoniyati yeta turib, birovning cho'ntagiga, moliga ko'z olaytiruvchilar qiyomatda yuzlariga go'sht qolmaydi deb payg'ambar alayhissalom aytdilar. Bu hadisni sharh qilgan olimlarimiz, bu hadisni sharh qilgan mufassirlarimiz, muhaddislarimiz, bu hadisni sharh qilgan ulkan olim Shayx Atiyya Muhammad Salim aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayotda iqtisodiyot, hayotda kasb-u hunar mezonini qo'yib berdilar. Hayotdagi har bir odam o'zining oilasi, boshqalarni iqtisodiga qanday yondashishligi kerakligini o'qitdilar. Bu hadisdan olinadigan manfaatlar. Birinchisi, tilanchilikning ne qadar yomon illat ekanligi. Tilanchilik insonni yuzini bu dunyoga dog'li, oxiratda o'zini xor qilishligini bildirishligi. Ikkinchisi, agar oldingizga ishni bilmaydigan, hunarni bilmaydigan, kasbni bilmaydigan odam kelsa, unga to'g'ri yo'l ko'rsatishlik. Al mustasharu mu'taman, kimdaniki nasihat so'rasangiz, nasihat so'ralingan odam omonatdor bo'lish kerak. Jamiyatimizdagi omonatdorlik jamiyatdagi eng ustuvor, omonatdorlik jamiyatdagi eng go'zal xislat bo'lishligi kerak va bo'lib qolmog'i darkor. Siz tijoratchisiz. Tijoratchi ancha joyini bosib qo'ygansiz. Iqtisodiy imkoniyatlaringizni Alloh taolo bergan. Yoshlarga yordam bering. Kasb-u hunarda halol kasb topuvchi odamlarga yordam bering. Karvon mingta, rizqi boshqa-boshqa. Ba'zi tijoratchilar bor, ularga borasiz. Do'konga o'tiribdilar yoki ishlab chiqarish qilganlar. Birodar, menga ham shu ishlab chiqarishni o'rgating deganda, ish yo'q. Pul yo'q, mol yo'q, savdo o'lib qolgan, hech gap yo'q, hech gap yo'q. Lekin imorat qurilyapti, mashinalar yangi bo'lyapti, do'konlar ko'payapti. Agar pul bo'lmasa, hech gap bo'lmasa, do'konni ochib nima qilasiz? Mana shuning uchun omonatdor odam bo'lib, bir-birlarimizga yordam berishligimiz, bir-birlarimizga to'g'ri yo'lga irshod qilishligimiz darkor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni bu hadislardan olinadigan uchinchi foyda, musulmonlar o'zaro samohatli bo'lishliklari, o'zaro mehribon bo'lishlari, o'zaro muhabbatli bo'lishlari. Musulmon xasis, baxil, butun o'zini yerga urgan odam bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Rahimallohu ra'an samhan idza ba' va samhan idza ishtara va samhan idza qada." Allohni rahmati bo'lsin. Parvardigori olamni shunday bandalarga rahmati bo'lsin kim olsa oldiga ham kechirimli, sotsa sotuvga ham kechirimli, agar odamlar o'rtalarida hukm chiqarsa hukmga ham kechirimli. Payg'ambar alayhi salatu vassalom sahoba ikromlarga o'rgatdilarki, baxil bo'lmaslik kerak. Tushib qolgan, iqtisodi sal nochor holatiga tushgan odamlarga yordam berish kerak. Payg'ambar alayhissalom matoni ko'rsatganda birov bir dirham dedi, birov turib ikki dirham dedi. Aslida o'sha matoni deydilar narxi bir dirham edi. Lekin sahobai kirom bila turib, ko'ra turib, o'shaning narxi bir dirhamligini ko'ra turib, o'ziga zarar bo'lsa ham o'shani ikki dirhamga oldi. Chunki u sahobai kiromga ikki dirham zarar va ziyon yetkazmas, lekin u olgan odamga bir dirhamning ortiqchaligi ancha iqtisodini oldin yuritadi, ishini oldin yuritadi. Bugungi kunda barchamiz halol rizq payidamiz, lekin endi ish boshlayotganlarga yordam bermog'imiz, halol rizqqa undayotgan, intilayotgan yigitlar va yoshlarga yordam bermog'imiz darkor. Musulmon hech vaqt xasis bo'lmaydi. Ba'zida bozorlarga tushib qolamiz, ko'kat sotayapti, ko'kat yoki isiriq sotayapti, yoki mayda-chuyda narsalar sotayapti. yoki yozda alhamdulillah Alloh dehqonni rizqini bergan, dehqonchilikka baraka bergan, pomidor, shaftoli, o'rik, ko'kat sotyapti ukun bir kishi qarasam. Qancha desam, 5tasi 300 so'm deydi. 5 banchasi 300 so'm. Bir kelishgan yigit kelib, yo'q, 8tasi 300 so'm. U bechora kampirni sotayotgan odamni qarasangiz, bir kiyganiga ham bir odam ko'rib havas qilmaydi. Oyog'idagi shipagini ko'rsangiz, shipak teshilgan. Uni fartugini qarasangiz, fartugi qorayib ketgan. Agar o'shanga imkoniyat bo'lganda qilardi. 70 yoshar kampir agar imkoniyati bo'lganda sizni oldingizga chiqib ko'kat sotmasdi. Barvasta yigit kelib, yo'q, 8tasini berasiz. Yo'q. O'sha kampir bilan ancha savdo olishdi. Alloh musta'an. 100 so'mga. Lekin kirib bitta ko'ylak olamiz 50 ming so'm, bitta kostyum buruk olamiz 100 ming, 200 ming so'm. Mashinamizga bitta signal olamiz 300 ming so'm. Alloh taolodan qo'rqmog'imiz, Alloh taoloni har bir narsaga muroatini qilmog'imiz. La darara va la dirar. Albatta, haq siz bilan bo'lishing mumkin. Albatta haqiqat o'shani qilgan mehnati o'sha 500 so'mga yo 300 so'mga arzishi mumkin. Lekin rahimallohu ra'an samhan idaba. Allohning rahmati bo'lsin savdoda kechirimli bo'lgan odamlarga. Abu Ubayda Amir ibn Jarroh radiyallohu ta'ala anhu aminu hazihi al-umma. Bu ummatning amini, bu ummatning omonatdori, jannatda bashorat berilgan 10 sahobadan birtalari Madinaga keladilar. Madinaga kelgandan keyin bir ansoriy aytadi: "Ey Abu Ubayda, biz siz bilan birodarmiz. Ma'lumlaringiz kim? Tarixda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Makka ahli, muhojirlar ridvonullohi alayhim ajma'inlar Madinaga ko'chib kelganlardan keyin Madina ahlidan bir kishi Makka ahlidan bir kishini birodar qildilar. Ahan nabiy sallallohu alayhi va sallam baynal muhojirin val ansor." Ansorilardan bir kishi Abu Ubaydaga qarab: "Ey Abu Ubayda, biz Alloh yo'lida do'stmiz. Alloh yo'lida qarindoshmiz. Alloh yo'liga jon va jigar birodarmiz. Ana bu uyim teng yarmi sizniki. Ana bu bog'im teng yarmi sizniki. Ikkita xotinim bor. Xohlaganni qarang, o'shani javobini beraman, siz o'shanga uylanib oling." Abu Ubayda bir savol bilan unga murojaat qildilar: "Menga bozorni ko'rsating." Bozorni ko'rsatishdi. Oradan taqriban 10 yil o'tdi. Madina ahli qimirlay boshladi. Madinada katta shovqin bo'la boshladi. Nima shovqin deb qarasalar, Abu Ubayda Amir ibn Jarroh radhiyallohu ta'ala, Abdurrahmon ibn Auf, Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu ta'ala anhu ning karvonlari keldi. Qayerdan? Shomdan. Nimasi bor? 1000 ta tuya yuki bilan. 1000 ta tuya yuki bilan keldi. Oisha onamiz radhiyallohu ta'ala anha aytdilar: "Ey Abu Ubayda, baxtli odamsiz. Alloh taolo sizga dunyodan ham bergan. Alloh taolo sizga oxiratdan ham bergan. Alloh taolo oxiratdan bergani nima ey mu'minlar onasi?" deganda, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitdim: "Jannatda bashorat berilgan 10 ta sahobiydan oxiri albatta jannatiyligiga zamon kafolatli sahobalardan bittasi sizsiz ey Abdurrahmon" dedilar. Abdurrahmon ibn Auf quloqlariga ishonmadilar. "Ey mu'minlar onasi Oisha, haqiqatda siz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan eshitdingizmi men jannatga kirishligim kafolatli ekanligini?" "Eshitdim. Sizning jannatga kirishingiz kafolatli. Alloh shohid bo'lsin. Ey mu'minlar onasi, siz shohid bo'ling. Shomdan kelgan 1000 dona tuyam ustidagi butun yuki bilan Madina ahli va musulmonlarga mendan sovg'a, mendan hadiya, Alloh yo'liga o'shani ulashib olinglar" dedilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu ta'ala anhu dan so'ragan ekanlar: "Nima uchun sahobai kiromlarga mollarini berish oson edi-yu, iymonlaridan voz kechish qiyin edi? Nima uchun ulardan keyin kelgan odamlarga molga bo'lgan muhabbat cheksiz va tuhibbunal mala hubban jamma, lekin iymondan kechish juda oson? iymon uchun sariq chaqaga ham kechib yuboriladi, tamom. Iymon keltirmaysanmi, keltirmayman. Namoz o'qimaysanmi, o'qimayman, tamom. Asosiy narsa molim ketmasa, pulim ketmasa bo'ldi. Abu Bakrdan shu savol bo'lganda aytdilar. Innahum ma'sharas sahaba, sahobalar jamoatida innal amwala kana fi aydihim va innal imana kana fi a'maqi qulubihim va amma antum fa innal amwala fi qulubikum va innal imana fi aydikum. Sahobalar jamoatida iymon qalblarida edi, dunyo qo'llarida edi. Ammo sizlarchi, deydilar tobiinlarga qaratib, iymon qo'llaringizda, mol esa qalblaringizda. Bir narsani qalbdan chiqishi qiyin, qo'ldan tushib ketishi oson. Qo'lda iymonimiz bo'lgani uchun xohlagan daqiqaga undan voz kechib, qo'limizni yuvib berishga tayyormiz. Mana shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sahobiylari kasbu hunarda, tijorat va muomalatda nihoyatda ochiq qo'l edilar. Bu hadisdan olinadigan dalolatlardan musulmon bir-biriga yordam berishligi, musulmon tijoratda aqlini ishlatmog'i, musulmon bugunini emas, vaholanki ertasini ko'rmog'i darkor. Muhammad G'azzaliy rahimahullohu ta'ala anhu aytadilar, bu hadisdan olinadigan tijorat qoidalaridan musulmon bir so'm topganda shartda olib o'ziga yopishtirishligi yoki undan keyin foyda keltirmaydigan narsalar bilan band qilishi emas, vaholanki foyda keltiradigan, o'ziga, millatiga, diniga foyda keltiradigan narsalarga band qilishligi, o'zining ehtiyojlarini esa keyinroq, yaxshiroq keyinroq ko'rmog'i kerak deydilar. Chunki mevani yaxshiroq parvarish qilsak, uning mevasi samaraliroq bo'ladi. Agar tez olamiz desak, xomini olamiz, qornimizni og'ritadi. Ibn al-Qayyim rahimahulloh aytadilar: "Man ta'ajjala bi shay'in qabla awanihi uqiba bi hirmanihi." Kimki bir narsaga muddatidan oldin shoshilsa, undan mahrum bo'lishlik bilan uqubat qilinadi deb Ibn al-Qayyim rahmatullohi ta'ala alayhi aytdilar. Hamma narsada o'zining yo'li bor. Islomning o'zgarmas qoidalari bor. Islom qo'ygan mezonlar hargiz zamon, makon, shaxslar o'zgarishligi bilan hargiz o'zgarmaydi. Xuddi shuningdek, kasbu hunardagi halollik, kasbu hunardagi poklik, kasblarning qaysisi halolu, qaysisi haromligi sobit qoidalar bilan belgilab berilgan. Zino kecha harom bo'lib, zinodan topilgan daromad kecha harom bo'lib, bugun zino halol, undan kelgan foyda halol bo'lmaydi. Kecha riba, sutxo'rlik harom bo'lib, bugun sutxo'rlikdan kelgan foyda halol bo'lmaydi. Alloh taolo shunday mukammal bir nizomlarni payg'ambar alayhi salatu va salom muomalada, kasb hunarda shunday qoidalarni qo'ydilarki, hamisha u qoidalarga ummat ergashsa, har bir inson ergashsa, dunyo va oxirat saodatmandligiga muyassar bo'ladi. Haloldan topmog'imiz, halolga sarf qilmog'imiz, halolu pokizadan mol va davlat yig'mog'imiz barchamizning vojibimizdir. Qandayki bizlar nafsimizni saqlashimiz vojibmi? Bu nafsni halol bilan saqlashimiz ham vojib. Alloh taolo Juma surasida fa iza qudiyatis solatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurulloha katiran la'allakum tuflihun. Juma namozini o'qib bo'lganlaringizdan keyin yerga tarqalinglar. Halolu pokiza rizqdan qidira boshlanglar. Alloh taoloni ko'proq zikr qilinglar, albatta najot topasizlar. Demak, musulmon halol rizq payida bo'ladi. Musulmon halol rizq orzumandi bo'ladi. Musulmon halol rizqni orqasidan yuradi. Shuning uchun Alloh taolo yerga tarqalinglar, halol rizqni qidiringlar deb Alloh taolo marhamat qilyapti. Rizqimiz halol bo'lmog'i, farzandimiz, o'zimiz, oilamizni halol bilan boqmog'imiz darkor. Abdulloh ibn Mas'ud radiyallohu ta'ala anhu aytganlaridek, lahmun nabata min suhtin fannaru awla bih. Suht botil harom luqmadan, harom kasbdan ungan bir chimdim go'shtdan ko'ra do'zax afzal
do'zaxning o'ti afzal deb aytgan ekanlar. Shuning uchun barchamiz kasbimizga e'tibor bermog'imiz, hunarimizga diqqat qilmog'imiz, kasbu hunarga halolni umidida bo'lmog'imiz, har bir luqmani yeyishdan oldin bu halolmi, bu harommi? Har bir pulni olishdan oldin bu halolmi, bu harommi? Har bir ishni qilishdan oldin bu halolmi, bu harommi degan savol qo'yilmog'i qalbimizdagi iymonning dalolatidir. Payg'ambarlar, bashariyatni peshvolari, bashariyatning muallimlarining hammalariga halol kasb bor edi. Odam alayhi salatu vassalom dehqonchilik qilardilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qo'y boqqandilar. Dovud alayhi salatu vassalom savut temirdan narsalar yasardilar. Sulaymon alayhi salatu vassalom tarozi yasardilar. Boshqa-boshqa payg'ambarlar Nuh alayhi salatu vassalom duradgorlik qilardilar. Barchalarining kasb-u hunarlari, barchalarining kasb-u korlari bor edi. Bu ummat Rasulullohga ergashgan bu ummat halol yo'l nimada ekanligini biladi. Unga intilmog'i, harom nimada ekanligini ham bugun hamma biladi. Undan saqlanmog'i darkor. Halolga intilish barchamizga farz, barchamizga vojib, barchamizning mas'uliyatimiz. Alloh taolo qilgan sadaqalarimizni ham, qilgan ihsonlarimizni ham haloldan bo'lsagina qabul qiladi. Haloldan rizq kelsagina ihson qabul qiladi. Birovning molini o'g'irlab olsak, birovning molini zulm bilan tortib olsak, bosqinchilik qilib olsak, birovni norozi qilib peshona teri bilan kelgan molini olsak yoki harom tijorat bilan Alloh taolo harom qilgan narsalarni tijorat qilib, undan mol topib, uni ihson qilsak ham, u ihson, u xudoyi, u ishlar hargiz qabul bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning go'zal hadislarini Abu Hanifa hayotlarda chiroyli sharh qilib berdilar. Abu Hanifa rahimahulloh oyatni sharh qildilar. Hadisda kelganki, man amila hasanatan falahu ashru amthaliha va man amila sayyi'atan yuktabu lahu sayyi'atun wahida. Kimiki bitta savob qilsa Alloh taolo unga 10 ta savob yozadi. Kimiki bitta gunoh qilsa Alloh taolo unga bitta gunoh yozadi. Ertasi kuni bir odam kelib, "Ey Abu Hanifa, kecha 9 dona naqd savob ishladim. Qanday 9 dona, 10 dona emas deganda, falon joydan borib mol o'g'irlab oldim. O'g'irlagan molimni etib ihson sadaqa qildim Xudoning yo'liga. Qilgan gunohim uchun bitta gunoh yozildi, qilgan savobim uchun esa 10 ta savob yozildi. 10 ta savobdan bittasi bu gunohni ketkazsa, 9 ta savob mening nomai a'molimga naqd qoldi." Abu Hanifa rahimahulloh aytdilar: "Qolan nabiy sallallohu alayhi va sallam: Inna Alloha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Ey banda, ey birodar, esingizdan chiqarmang. Alloh pok zot, Alloh tohir zot, Alloh taolo pok va faqat pokningina qabul qiladi. Faqat haloldan kelganini qabul qiladi. Faqatgina pokizasini qabul qiladi deb Abu Hanifa unga aytdilar. Qilgan o'g'irligingiz uchun bitta sizga gunoh qoldi, lekin sizni qilgan ihsoningiz, sizni qilgan sadaqangizni Alloh taolo qabul qilmadi deb u odamga aytgan ekanlar. Shuning uchun ihson berishda ham Alloh taolo bizga ilohiy amriki pokizadan bo'lsin. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma razaqnakum. Ey bandalar, bizlar sizlarga rizq qilib bergan pokiza, halol, yaxshi mollardan ihson qilinglar. Yaxshi, pokiza, qalblaringizga yaxshi sanagan moldan ihson qilinglar deb Alloh taolo bu yerga marhamat qilyapti. Jamiyatdagi har bir odam, oiladagi har bir ota-ona, ko'chadagi har birimiz bir-birimizga halol mol topishlikka yordam bermog'imiz, harom rizqni esa undan jirkinmog'imiz va undan uzoq bo'lmog'imiz darkor. Oiladagi har bir ota-ona
jamiyatdagi har bir shaxs jamiyatni halol va pokizalik tomon intilishlikka o'zining hissasini qo'shmog'i darkor. Men hissamni qanday qo'shaman? Siz hissangizni qanday qo'shasiz? Bir-birimizni qo'limizdan olaylik, halollikka undaylik. Va ta'avanu alal birri vat taqva va la ta'avanu alal ismi val udvan. Yaxshilik va taqvo yo'liga bir-birlaringizga yordamchi bo'linglar. Gunoh va ma'siyat yo'llariga bir-birlaringizni qo'llaringizdan olmanglar deb Alloh marhamat qiladi. Alloh taolo barchalarimizni halol va pokizadan rizqlanmog'imizga, halol va pokizaga sarflamog'imizga o'zi muyassar va muvaffaq qilsin. Jamiyatdagi fazilat, jamiyatning ulug'vorligi undagi ilm va ahli ilmga e'tibordandir. Alloh taolo Qur'oni Karimda ilmni ulug'ladi va ahli ilmni ulug'ladi. Alloh taolo yu'tal hikmata man yasha va man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kathira deb marhamat qiladi. Alloh taolo xohlagan bandasiga hikmat beradi. Qaysi bandagiki Alloh hikmatni nasib qilgan bo'lsa, Alloh taolo unga ulkan ne'matlarni beribdi. Olimlar, mufassirlar barchalari bu berilgan hikmatni ilm, bu berilgan hikmatni ilmiy daraja deb tafsir qilganlar. Kimgaki Alloh taolo ilm bergan bo'lsa, kimgaki Alloh taolo ma'rifat, ma'naviyat ilmdan bergan bo'lsa, Alloh taolo unga ko'p ne'matlarni, bisyor xayrlarni Alloh taolo unga nasib qilibdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Innalloha va malaikatuhu va ahlus samawati val ard hatta an-namlatu fi juhriha wal hutu fil bahr la yusalluna ala muallimin nasil khayr." Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda Alloh taoloning farishtalari, osmon ahli, yer ahli, hatto kovogidagi chumoli, hatto dengizdagi baliq odamlarga yaxshilik o'rgatguvchilarning haqlariga duo qilib turadilar dedilar. Odamlarga kim yaxshilik o'rgatsa, manfaatli ilm o'rgatsa, savobli va to'g'ri hunar o'rgatsa, Alloh farishtalar, yer osmon ahli uni haqqiga duo qilib, uning haqqiga Alloh subhanallohu va taolodan marhamatlar so'rab turadi. Ustozlik, murabbiylik, talab-i ilm ulkan baxt, ulkan sharaf, dunyo va oxirat saodatiga bizlarni erishtirguvchi narsa. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallohu lahu bihi tariqan ilal janna." Kimiki talabi ilmga yo'l olsa, kimiki o'quvchilikka yo'l olsa, Alloh taolo u bandaga jannat yo'lini oson qilib qo'yadi. U bandani jannatga yo'lovchilardan qilib qo'yadi. Bu hadis bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam butun ummatga aytyaptilar: "Ey ummat, agar jannati bo'lmoqchi bo'lsangizlar, jannatiylar yo'lidan bormoqchi bo'lsangizlar, jannat ahlining yo'lidan tutmoqchi bo'lsangizlar, talaba ilm qilinglar, ilm olinglar." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Al-hikmatu dallatul mu'min, fa huwa ahaqqu biha, fa ya'khudhuha min haythu yajiduha." Hikmat, ilm mu'minni yo'qotgani. Qayerdan topsa, o'sha yerdan oladi. U ilmga haqliroq deb aytadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Innama bu'istu mu'alliman." Alloh taolo meni muallim qilib jo'natdi, o'qituvchi qilib jo'natdi, ustoz, murabbiy, mudarris qilib jo'natdi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Ustozlik, murabbiylik, mudarrislik, ilm bilan shug'ullanuvchi odamlar eng muqaddas kasb sohiblari, eng muqaddas ish sohiblari. Ular temir bilan ishlamaydilar, ular yog'och bilan ishlamaydilar, ular devor qurmaydilar. Ular Alloh taolo bergan eng ulug' ne'mat insoniyatning aqli bilan ishlaydigan odamlar. Cho'pni qaytib qurish mumkin, devorni buzib qurish mumkin, temirni qaytib
bezash mumkin, lekin insoniyatni aqli bir marta quriladi. Insoniyatni aqliga bir marta shakl beriladi. Ustoz, muallim, murabbiy unga qanday shakl bersa, o'shanday shakllanadi. Shuning uchun bu ulug' kasb, bu ulug' maqom, bu ulug' martaba, bu martaba yer va osmon ahlini sizga, muallim va mudarrisga duosini vojib qiladi. Bu jannatiylarning yo'li. Demak, hamma kasbga aldov, hamma kasbga omonatsizlik, hamma kasbga xiyonat harom. Lekin mudarrislar, muallimlar, o'qituvchilarning xiyonatlari bu eng katta harom, eng katta ulkan jarima. Bashariyat oldidagi eng ulug' gunoh o'qituvchi va mudarrislarni kasblariga noxolis yondashuvlari, oldilarida turgan murg'ak aqllarni, talabi ilmga mushtoq bo'lgan ko'zlarni aldovlari, qalblarida boshqa narsa, tillarida boshqa narsa bo'lishligi yoki ulkan ish uchun, jannatiylarga sazovor bo'ladigan ish uchun dunyoni ne'matlarini istab qolishlari, dunyoviy poraga o'xshagan boshqa xizmatlarga o'xshagan xizmatlarni olishlari, bu o'zlariga xiyonat, farzandlarga xiyonat, kelgusi ummatga xiyonat. Ustozlik, mudarrislik, muallimlik, o'qituvchilik ulkan kasb, har bir zamonda ulkan kasb bo'lgan, har bir zamonda ulug' kasb bo'lgan. Said ibn al-Musayyib rahimahulloh, ulug' mudarris, ulug' muallim, butun bashariyatni o'zining ta'limi bilan bezatib kelgan odam aytadilar, o'qituvchi haddan ziyod boy bo'lib ketmaydi deydilar. U kishidan so'ragan ekanlar, qanday boy bo'lib ketmaydi deganda, bu ulug' kasb, bu ulkan kasb, Alloh taolo bu ishni sharofatli qilgan, boy odamning aqli mabodo boyligiga berilib qolishligi mumkin, lekin u odam hamisha talabalarga dars bilan aqli mashg'ul bo'lmog'i kerak deb Said ibn al-Musayyib rahimahulloh aytgan ekanlar. Alloh taolo mudarrislarimizga, muallimlarimizga o'zi iloho parvardigor kuchi quvvat bersin, sabr matonat bersin. Ularni ikki dunyoda Alloh taolo sarbaland aylasin. Robbana atina fid dunyo hasana va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar. Parvardigoro, barchalarimizga halol va pokizadan rizq va davlat bergin. Parvardigoro, halol va pokizaga sarflamog'imizni nasib aylagin. Birovni qo'liga qarab qolishlikdan, birovga tamagirlikdan o'z panohingda asragin. Bergan mol dunyoni barakotli qilib bergin. Parvardigoro, bu mol mulk uchun qiyomatda bizlardan hisob kitob qilmagin. Parvardigoro, olam molimizga harom qo'shilib qolishligidan, odamlar norozi bo'ladigan mollar bizni mollarimizga qo'shilmog'idan Alloh o'zing asragin. Mudarrislarimiz, ustoz murabbiylarimizni, o'tganlarni Alloh g'ariq rahmat shoyista jannat aylagin. Bashariyat xizmatiga qilgan xizmatlarni Alloh mezoni hasanotlarda qilgin. Qolganlarga Alloh o'zing uzoq umr bergin. Sog' salomatchilikni nasib aylab, barchalarimizni ustoz murabbiylikdan nasibador qilgin. Va sallallohu ala sayidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.